Radyo Magazin.
Dobro veče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Brunom Vekarićem, zamjenikom tužioca Srbije za ratne zločine, i Plamenkom Ćustovićem, predsjednikom Saveta regulatorne agencije BiH za komunikacije.
slobodnaevropa.org.
Najpre intervju sa Brunom Vekarićem, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Mogu da kažem da se situacija normalizovala upravo juče. Gospodin Vukčić predao dužnost svom prvom zameniku Milanu Petroviću, koji je sada rukovodilac tužilaštva. Milan Petrović je čovjek koji je sve vrijeme od početka tužilaštva u tom tužilaštvu, stoji iza mnogih optužnica koje je tužilaštvo za ratne zločine podiglo, i mislim da je to jedan kontinuitet koji je svakako potreban u radu ovako ozbiljne institucije kao što tužilaštvo.
I da li ste vi konkurisali?
Ne, nisam. Nisam i zaista poslije onakvih ataka na mene, gdje je bila ugrožena i moja porodica, ja zaista ne pada mi na pamet da 11 guma mi je probušeno. Imate i postupak koji se vodi zbog pretnje meni, i imate vrlo jasan odgovor ko je to uradio i nema nikakve sankcije, prema tome ja sam potpuno deprimiran u tom smislu.
I čija je krivica što su mnoge optužnice padaju na sudu? Ovčara, Lovas, Ćuška, mnogi od okrivljenih se šetaju slobodno po Beogradu ili na nekim drugim mestima.
Pa mislim da je to najveća tragedija, što upravo interes jednog normalnog civilizovanog društva treba da bude da takvi ljudi koji su krvavili ruke, bez obzira ko su žrtve, ne smiju da šetaju slobodno ulicama i ne smiju da budu u prodavnicama i utakmicama zajedno sa nama.
A čija je onda to odgovornost?
Ne možemo naći isključivo krivca. Sami ste nabrali nekoliko predmeta, ne znam, za Ovčaru je Ustavni sud odigrao tu, ne znam, ključnu ulogu da bi se to na neki način relativizovalo kasnije kroz odluke Apelacionog suda. U ovim drugim predmetima je reagovao Viši sud, pa kasnije Apelacioni, na način koji je potpuno adekvatan radu sudova. Dakle, oni donose sudske odluke. E sada, ako su tužioci, kako kažete, krivi za to, pa znate, to su isti ljudi čije su optužnice ranije potvrđivane, čije su optužnice ranije prolazile, a odjedan put sada se stvara, možda zbog novog ZKP-a, jedna atmosfera da nekako teže nam prolaze optužnice, pa kao Srebrenica, Štrpci, čak se i oko takvih predmeta na neki način vodi debata pravosudna, odnosno rasprava pod znacima navoda između suda i tužilaštva o takvim događajima.
Kad kažete sada se to događa, od kada se događa, pa to značajnije?
Nekoliko zadnjih godina, upravo kako ste i naveli, od onda kada su počele da se stvaraju problemi u predmetima ratnih zločina.
Mislim, da li se to poklapa sa dolaskom naprednjaka na vlast i ove koalicije?
Mislim, nakon toga se to dešava, dakle, zadnje tri godine. Pa sada, ja ne bih volao da to vezujem za neke političke faktore, jer političari su poznati po tome da ova tema njih previše ne zanima i samo im smeta u pozicioniranju njihovom na političkoj sceni. Posebno, recimo, kako ste sami rekli, naprednjacima, oni se obraćaju svom glasačkom telu, svojoj ciljnoj grupi, koja svakako ne podržava suđenje za ratne zločine.
Za koliko slučajeva ste pripremili dokumentaciju za specijalni sud za zločine pripadnika OVK?
Ne znam za koliko slučajeva, znam samo da je velika dokumentacija u razmatranju, i to nije ništa novo, ni one spekulacije koje su bile u javnosti da nešto Vukčević nije dao svom zameniku, kako to nije tačno.
Koliko je ljudi u zatvoru za genocid u Srebrenici?
Mi nismo ni jedan ratni zločin tretirali kao genocid. Znači, osvrćemo se na pojavu koja se desila u tom smislu, to strahovito ubistvo, to likvidacija muslimanskog stanovništva tada, i tretiramo tih naših 8 sada, a prethodno još petoricu, kroz postupak koji se vodi. To je živ slučaj.
Znači,
u zatvoru niko nije. Da, pritvor je ukinut, ali je u svakom slučaju, ne, jeste, kako ne, prvo imate petoricu Škorpiona, to je posredno zločin u Srebrenici, koji su ljudi na izdržavanju kazne, različite su njihove sudbine, jedan je poginuo dok je išao na vikend slobodan, nekoliko njih je u zatvoru, nekoliko je već isteklo im je kazna na kolicini. Međutim, sada ovaj novi predmet Srebrenica, dakle, gde smo uhapsili osmoricu i radili zajedno sa našim kolegama iz Bosne, očekujemo mnogo od tog predmeta. To je veoma, veoma veliki slučaj i nadamo se da ćemo uspjeti da uđemo u sljedeću procesnu fazu.
Kolika je po vašem mišljenju odgovornost tužilaštva što nije promenjeno većinsko mišljenje u Srbiji, da su Srbi najveće žrtve, da im se zločini nepravedno pripisuju, da u Srebrenici nije bilo genocida, da najveće masovno ubistvo u Sarajevu nisu činili Srbi sa pala i tako dalje. Pa se haški optuženici dočekuju kao heroji.
Mi nismo voljena institucija, nas zaista većina prezire, pogledajte, otvorite po imenu i prezimenu naše sajtove, pa ćete vidjeti da bukvalno smo izloženi mržnji pojedinih ljudi zbog toga što radimo posao koji je predviđen zakonom.
Ali interesantno je, vas kritikuju s jedne strane oni koji ne bi da se sudi ratnim zločinima, ali vas kritikuju i one nevladine organizacije, pojedinci koji smatraju da vi ne, da bi se vi zaustavljate do jednog nivoa odgovornosti, da nećete da idete dalje.
Pa znate kako, nije to tako jednostavno, jer kad kažete vi se zaustavljate, pa ne zaustavljamo se, nego jednostavno i u to vrijeme, znate da su gorili arhivi DBA posle 5. oktobra, prema tome, da bi neko mogao da ima jasnu optužnicu protiv nekog visoko pozicioniranog lica, vi morate da imate dokaze za takve stvari. Mi često jesmo na udaru, kako kažete, respektabilnih nevladnih organizacija, ali s druge strane mi njih i razumemo, zato što upravo takva kritika državnih organa je veoma poželjna, jer u protivno bi se svi uspavali i niko ništa ne bi radio, jer nije lako procesuirati takve zločine posle toliko vremena, kada jednostavno vidite da i u regionu onako imaju veoma restriktivan pristup ratnim zločinima, kada vidite da se u Hrvatskoj veoma, veoma malo procesuiraju zločini nad Srbima, u Bosni otprilike 10% je samo zločina nad Srbima u odnosu na 90%.
Vi mi sad u stvari potvrđujete jednu tezu koja je prisutna u javnosti, da se meri koliko je učinjeno kod suseda, pa toliko ćemo učiniti mi, zločine Albanaca, pa hajmo malo...
Ne može to tako da se gleda i ja sam veliki protivnik takvog gledanja stvari. Imate zločince, imate žrtve, uopšte nije važno koje su nacionalnosti. To je jedini pravi pristup i tužilački pristup. Dakle, da li ima zločine ili nema zločina, to treba da bude u našem fokusu.
Poslednja vest iz tužilaštva za ratne zločine je zahtev nadležnim organima Nigerije za obavljanje razgovora sa doktorom Filipom Ndžemanzijem, lekarom koji je izjavio da je Hašim Tači zajedno sa još jednim trgovao organima otetih Srba na Kosovu. Koliko su ti dokazi relevantni? Koliko je relevantan taj svedok? Šta očekujete od toga?
Pa pazite, tužilaštvo reaguje po zakonu. Dakle, kako kažu, ovo je stara fraza, dopro je glas za tužilaštva da neko ima saznanja da se desilo neko krivično delo koje je iz korpusa dela koje mi obrađujemo. Imamo reakciju tog istog doktora koji je rekao da će vrlo rado dostaviti dokaze našem tužilaštvu da je to tako.
I to se sada očekuje.
I to se sada, mi smo uputili putem međunarodne pravne pomoći preko Ministarstva pravde molbu nigerijskim državnim organima da po tome postupe. Koliko je realno da dođemo do dokaza, sačekajmo da vidimo šta će dostaviti. Međutim, svakako one teze da su organi naših ljudi išli u Nigeriju, to je besmislica. Dakle, niti je to fizički moglo da se desi, niti se to dešavalo. Eventualno, ono što možemo očekivati od toga je da se kroz različite klinike gde su se vršile transplantacije organa kao što je Medikus, gde imate već osuđujuće presude, da su eventualno bili u komunikaciji sa nekim ljudima koji možda preporučuju donatore za takve stvari. To su užasne stvari, ali pazite, trgovina organima je treći ili četvrti biznis u svetu koji donosi najveći profit i onda mi ne čudi da se takve stvari dešavaju.
Slušate intervju nedelje Radio Slobodna Evropa. Gost je zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Koliko je u Srbiji osuđeno za zločine na Kosovu? Pripadnika vojske, policije?
Više od 20 je sigurno dobilo osuđujuće presude. Zavisi, različiti predmeti su u različitim fazama postupka. Najveći zločini koji su tretirani kao što je zločin Ćuška sad je vraćen na ponovno suđenje. Ide sve iz početka. A imali smo osuđujuću presudu za i to, mnogi su dobili maksimalne kazne, to je bio strašan zločin nad albanskim civilima. I u tom smislu zaista mi smo onako predano radili, međutim evo
se vraća. A vi ste predano radili, ali gospodine Vekariću, ako pogledamo samo na primjer masovne grobnice po Srbiji, koje se otkrivaju, od Batajnice do poslednje na jugu Srbije, A kažete sami 20 i to ne osuđenih, nego još vraćeni postupci i tako dalje. Pa zar to nije obeshrabrujuće? Pa
jeste, pogotovo za nas koji pišemo te optužnice i koji pokušavamo da dođemo do odgovornih za te zločine. Pomenuli ste grobnice, pa šta mislite ko je otkrio te grobnice? Na osnovu čijih akata je došlo do toga da se upravo rade ekshumacije i tako dalje. Pa to je tužilaštvo za ratne zločine uradilo, odnosno naši zamenici. Mi smo uspeli da dođemo i do rudnice. Sećate se kako su nas u javnosti tretirali kada smo prvi put na osnovu informacije tumaramo po određenom lokalitetu gde imamo informacije da se nalaze posmrtni ostaci Albanaca. Oni nas ismevaju, oni nas crtaju stripove sa našim likovima, kao kopaćemo, nema problema. I na kraju nađemo 57 tela. I opet nakon toga pritisak na nas, znate, ovi ili ove vrste. To su zabrinjavajuće stvari, međutim, s druge strane, pazite, u interesu, ja mislim, tu i vlada Srbije veoma korektno reagovala i komisija za nestale, i Veljko Odalović i sam premijer Vučić su korektno reagovali, jer su odvojili sredstva da se to uradi.
Koliko još imate slučajeva koji su u obradi?
Pazite, imate...
Vezane za masovne
u predistražnom postupku imamo bar 30 takvih predmeta. Šta je, ali opet se vraćamo na poglavlje 23, odnosno na izveštaj Evropske komisije. Kapaciteti tužilaštva su zaista veliki problem. Sada nas ima bukvalno petorica, odnosno petoro koji radimo sve te predmete. Žrtava ima, ja mislim, 100.000 otprilike na prostorima bivše Jugoslavije, dok smo mi potencijalno nadležni za te stvari. Opet s druge strane imate odnos jedan veoma loš, mislim, i javnosti, naravno. Ljudi to gledaju potpuno drugačije, ne gledaju ako je neko silovao u okviru korpusa krivičnih dela ratnih zločina, razumete, oni će da kažu, dobro, to je bio rat i tako dalje. Ako je ovako se desilo obično silovanje, oni će reći strašno, hajde da to rešimo. E, to meni nije jasno kako ljudi mogu da tolerišu da je neko ubio žene i decu i da kažu, ok, to je patriotizam, to meni nikad neće biti jasno.
Šta vi mislite o presudi koju sam videla na vašem sajtu, da je nakon sporazuma o priznanju krivice jednom pripadniku vojske Republike Srpske presuđeno 10 godina zatvora za ubistvo nekoliko stotina na Srebrenčana 16. jula?
Pa bilo bi nekolegijalno odnosu na zamenicu koja je napravila takav sporazum da to komentariše na negativan način. Dakle, mi stojimo iza tih odluka. S jedne strane, kada bi takav predmet ušao u sudnicu, pitanje šta bi se na kraju postupka desilo. Vidite kakve su, upravo smo se na početku time bavili. Veoma jedan blag odnos prema počinjacima ratnih zločina. Imate neke presude koje su veoma zabrinjavajuće ranije, gde dobijaju 7-8 godina.
Gospodine Bekariću, 10 godina zatvora za ubistvo, učešće u ubistvu nekoliko stotina Srebrenčana 16. jula, znači za genocid.
Neću da komentarišem to, imam u tome svoje mišljenje, naravno. To je šta može da bude veliki problem. Prvo, mi nismo mogli da ga izručimo Bosni. Nažalost, tamo bi dobio 30 godina. A s druge strane, znate, uvek pođite od toga da je možda taj čovjek nama pomogao u nekom drugom predmetu, pa je zato dobio 10 godina. I treće, znate, maksimalne kazne su 20 godina kod nas. Dobio 10.
Šta mislite da će država uraditi u slučaju Šešelja?
Ja mislim da će Šešelj da bude na izricanju kazne 31. oslovom, kao što su neki najviši zvaničnici države rekli, 31. marta će biti na izricanju u Hagu. Pazite, to je vladavina prava, to je poštovanje zakona koje smo sami doneli. Prema tome, ukoliko se to ne desi, meni bi to bilo čudno. Kažem, jedna su poruke koje se šalju glasačima, drugo je ono što će se po meni desiti.
A 24. marta presuda Karadžiću?
Ne znam, zaista ne mogu da to procenjam.
A slučaj Simatović i Stanišić?
Neobičajeno, to je jedna praksa koja se do sada nije dešavala u Hagu, da ukidaju, znači, presude, obično su ih ili potvrđivali ili menjali. To se otkreće iz početka, vodit će se taj postupak zajedno sa Mladićem i još ovim nekim postupcima koji su preostali i polako se bliži kraj.
I za kraj, šta smatrate najvećim uspehom tužilaštva, šta najvećim neuspehom?
Pa evo, citirat ću gospodina Bramerca koji je na oproštenoj večer rekao da smo podigli više optužnica nego Hag. S druge strane, za ovu neku takozvanu patriotsku javnost, to je svakako kritika, pohvala. S druge strane, mislim da smo stvorili za 13 godina jednu respektabilnu instituciju koja se poštuje u svetu. Znate, veliki uspeh je, iako se to danas tretira na jedan drugi način, mi smo završili državni posao broj 1 2011. godine. 6 glavnih haških begunaca koji su se krili, koji su se nekada skrivali iza čak i nažalost državnih institucija, smo uspeli da izručimo Hagu. To je nepopularan posao i znate, Leon Panetta u Americi kada je završio posao sa Bin Ladenom, mislim da je sada predavač na nekom kalifornijskom malom univerzitetu i sa svim mogućim priznanjima. Nakon što smo mi završili taj posao i još nekoliko velikih predmeta, mi smo dobili kritike za taj rad na ovaj ili onaj način i nekada nam je čak i bezbednost bila ugrožena. Posledice koje su nastale po ljude koji su se bavili time, pa evo gde je sada Saša Vukadinović, znači gde su sada ljudi koji, gde je sada Svetko Kovač, gde su sada ljudi koji su učestvovali u tome. E, to je ono što se to brine na neki način.
A najveći neuspeh?
Možda nismo ušli u neke predmete u koje smo po meni možda morali da uđe, ali dozvolite da je to mišli, pa ne bih dalo sada konkretne primere. Imate brojne zločine, evo sami ste pominjali te grobnice koje, znate, stotine tela nam isplivavaju po Srbiji, pa mislim da je normalan odgovor za jedno civilizovano društvo, hajde vidimo šta se sa time dešavalo i kako
i
je do toga došlo. E sada tu se brkaju različite stvari, znate, nekada je to bio, masa tih stvari su bili možda i državni zločin, znate, i sada, pazite, neko ko je tada uradio nešto na državu, sad ga kažu, čekajte, sad država hoće da se obračuna s tobom. Znači, imate tu jednu dilemu svakako u glavama takvih ljudi.
Bio je to Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
U Ministarstvu za promet i komunikacije Bosne i Hercegovine pripremljen je prednacrt zakona o javnom RTV servisu, prema kome će se jedinstveni kanal podijeliti na 3. Oni će biti emitirani iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara na jezicima i za potrebe 3 konstitutivnih naroda. S Plamenkom Čustovićem, predsjednikom uprave Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine i bivšim predsjednikom upravnog odbora RTV sistema razgovarao Budo Vukobrat.
Čini mi se kako od samog početka kao novinar naravno pratim formiranje, razvoj javnog servisa. Evo, vi ste pak insider, pa me zanima da li su vas, kao što je većinu novinara, na izvestan način iznenadila novo ponuđena rješenja u ovom prednacrtu?
Pa ne mogu reći da su me iznenadila, jer se ovo priprema već duže vremena. Naravno da to što nisam iznenađen ovim prijedlogom ne znači da u bilo kojoj mjeri ovaj prijedlog mogu prihvatiti kao pametan i racionalan.
Mislio sam zapravo na radikalnost ovih rješenja. Umjesto jednog, da, 3 kanala, svako emituje na svom jeziku i za potrebe konstitutivnih naroda. Jel?
Da, to se, čini se da se tu išlo na nekakvu vještačku ravnopravnost. Pa ukoliko se pravi jedan kanal za jedan narod koji je već duže vremena u opticaju u javnosti, da bi se to izbjeglo, onda se išlo na 3 kanala, što je još gora varijanta. Naime, po mom mišljenju, podjela medijskog prostora na jednom potpuno nepotrebnom osnovu, dakle na osnovu jezika koji 100% građana 100% razumije bez najmanjih problema, to po svojoj suštini izražava samo političku volju, čija je suština u potrebi da se ima svoj medijski megafon. Ja ne vidim drugog razloga.
Da, jezik je zapravo alibi, hoće se, znači, televizija koja će zadovoljavati isključivo potrebe mog naroda i moje politike.
Pa naravno, i to se kaže u samom u prijedlogu ovoga zakona, jedna po meni besmislena formulacija, da se programi proizvode na način prilagođen potrebama pojedinog konstitutivnog naroda. Dakle, teško da u praksi medijskoj ima ovakve slične definicije, da postoji neka potreba nekog naroda za koje se razlikuje od potrebe drugog naroda. Dakle, to je prosto paradoksalno. Ali realizacija ove ideje bi u potpunosti degradirala samu suštinu pojma javnog servisa.
Da, upravo to sam mislio pitati, da li tamo uopšte sjedi neko ko se bavi medijima, jer se kompromitira, evo, upravo suština, evo.
Pošto se htjelo izbjeći prava istina o razlozima svega ovoga, onda se u zakonu dodaje neki novi član koji govori o programskim principima i realizacijama programskih principa, što je jedna opšta načelna odredba koja se tiče javnih servisa, ali takva odredba postoji u zakonu o javnom sistemu i nikakve potrebe nije bilo da se to ponavlja ovdje, ali samo da radi opširnosti teksta je to dodato. A dalje taj prijedlog ne govori o rak rani javnog servisa, to je finansiranje. Dakle, ako je neko htio ozbiljno da se pozabavi ovim pitanjem, on je morao da riješi pitanje finansiranja javnog servisa pa da ide u druge modalitete neke nadgradnje da se o njoj priča.
Evo, to dakle podrazumijeva kako će programi biti emitovani iz tri produkciona centra, iz Banja Luke, iz Sarajeva i iz Mostara.
Da, to je tako predviđeno. I sad opet da vam napomenem nešto interesantno u ovome prijedlogu. U obrazloženju prijedloga stoji da za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u budžetu Bosne i Hercegovine. U budžetu vjerovatno nije, ali se postavlja pitanje ko će to financirati, kako. Jer ovo nosi jako velike troškove o kojima niko nije računao. Dakle, ozbiljan prijedlog, ako bi dolazio od profesionalaca, podrazumijevao bi debelu analizu šta to znači, koliko to košta, kako kadrovski osigurati to što se želi i tako dalje. Međutim, ovdje je izražena samo politička volja i ništa više od toga.
Evo, ovdje može biti zanimljiva i činjenica kako bi se iz Banja Luke, na primjer, pored ovoga novog, i dalje emitirao signal Radio Televizije Republike Srpske iz Sarajeva, Federalne televizije. Prema tome, to je opet duplanje, jer su oni sastavni dio nečega što je javni sistem informisanja.
Pa naravno, evo, ja vam mogu reći, kad je počeo rad na reformi, recimo javnog radiotelevizijskog sistema ili servisa, onda je ideja bila da se sve to objedini, figurativno rečeno pod jednim krovom, tako da da javni servisi budu potpuno komplementarni i da proizvode program koji zadovoljava sve potrebe civilizirane evropske države, ali da ti programi ne budu ponavljani, nego da se dopunjuju. Ta ideja je kasnije potpuno ruinirana i od toga izgleda nije ostalo ništa.
Evo, ja moram reći da mi to pomalo podsjeća na vrijeme od prije četvrt vijeka kad su ove nacionalne partije došle na vlast. Prvo što su tražili je bilo podjela tadašnje televizije Sarajevo na nacionalne kanale.
Pa jeste, i onda smo imali rat i onda smo imali posredatni period i tamo 98. godine je počela reforma u pravcu da se to sve dovede na jedan, ponovo ću reći, civilizacijski evropski nivo.
Da, evo, ako već svi kažu da se iz Banja Luke emituje program na srpskom jeziku i za potrebe srpskog naroda, većina optužbi na račun federalne televizije ide ka tome da se radi o televiziji koja radi na bosanskom jeziku i za potrebe Bošnjaka. Ostaje znači ono pitanje svih pitanja koje Hrvati najčešće postavljaju, a to je pitanje hrvatskog kanala.
Naravno, pa svi znamo da je to ključno pitanje i ono se mora svakako riješiti. Ukoliko postoji nezadovoljstvo, a postoji, dakle, naravno da se to tim pitanjem treba pozabaviti na jedan profesionalan način i vidjeti na koji način ispraviti eventualne pogreške ili nepravde koje se čine jednom jeziku ili jednom narodu. Dakle, ja lično ne mislim da je to tako u toj mjeri. Dakle, postoji po meni problem nedovoljne zastupljenosti tog dijela Bosne i Hercegovine u programima. Rekao bih da je tu glavni problem, a jezik na kojem se govori ni po čemu ne može biti problem koji zaslužuje da bude osnovni kriterij na kome će se nešto raditi.
Evo, vi ste u godinama već uz ovaj problem i dok ste bili u upravnom odboru sistema servisa i sad u regulatornoj agenciji za komunikacije, pa me zanima ima li možda neko pametnije rješenje koje bi moglo proći u ovom trenutku?
Pa sasvim sigurno ima, tu nema dileme i to bi se dalo riješiti ukoliko se pokušaju rješenja pristupi sa dobrom voljom. Ali broj jedan pitanje jeste osigurati da javni servis ima stabilan izvor finansiranja. Onda se pred njega mogu postaviti zahtjevi da bude najbolji mogući. I naravno, ponavljam, ako se pristupi sa dobrom voljom, ne bi smjelo biti nikakvih problema.
Evo, predlagači ovog zakonskog akta sugerišu kako su postupili po preporuci, pretpostavljam i u skladu sa zahtjevima Savjeta ministara, parlamenta, nekih europskih foruma. Znam kako je bilo ovih preporuka ili naloga, ali nisam baš posve siguran da je to sve u skladu sa očekivanjima ovih nalogodavaca.
Ne bih mogao komentirati jer ne znam čime su se rukovodili da ovo ovako predlože. Ali u svakom slučaju ono što meni smeta jeste što je ovo, rekao bi, jedan amaterski, jedan nestručan, jedan voluntaristički pristup jednom strašno važnom problemu koji se može riješiti puno, puno, puno pametnije i ozbiljnije.
Evo, zanimljivo je da se ovaj prednacrt pojavljuje u javnosti u vrijeme kad nadležno ministarstvo nema svog prvog čovjeka. E sad, ja ne mislim kako bi nešto u tome bilo drugačije da on postoji, nego samo razmišljamo o nekim čudnim putevima koje neke značajne odluke kod nas dolaze, pa se bojim kako bi se tim istim čudnim putevima ovaj zakon mogao i provući.
Neko je rekao da je Bosna zemlja čudesa, ja se sa tim slažem i ne postoji stvar za koju bih rekao da je nemoguća, ali zaista uvjeren sam da bi to bilo jedno katastrofalno rješenje koje bi išlo u pravcu daljeg razjedinjavanja zemlje, a u vrijeme kada se maše aplikacijom koja je podnesena za članstvo u Europskoj uniji i kada se želi progurati principi koji su daleko, daleko od europskih, racionalnih, razumnih principa.
Ne znam, ali meni nekako sve ovo liči na rješenje po kome bi došli u situaciju da se više ni na televiziji ne gledamo.
Vrlo vjerovatno. Stanje duha u Bosni i Hercegovini je takvo da se smatra patriotskom obavezom da se mobilni telefon ima od svog nacionalnog operatera. To je tako. I takva je bila patriotska obaveza, još reklamirana i medijski promovirana, da se gleda kanal svog na svom jeziku. A tamo će se pojavljivati pobjednici svakojakih izbora, što će značiti da će televizija i radio postati izborni plijen. A šta to znači za principe koji bi trebali važiti za javnog emitera, ne treba govoriti.
Da, zato su valjda od samog početka počinje dolazili pozivi da se ne plaća RTV taksa zbog toga što nema ovoga ili što nema onoga, što nema naših interesa, što nema našeg jezika, pa su i najveći državni entitetski zvaničnici pozivali ljude da uskrate taksu javnom sistemu.
Pa to samo govori da oni koji promoviraju ta po meni retrogradna rješenja imaju plan i nisu naivni. Dakle, neophodno je bilo dovesti javne emitere u situaciji da grcaju u financijskim problemima i da budu na ivici opstanka. U takvoj situaciji onda sve se može. Ljudi su spremni prihvatiti radi preživljavanja svašta. I vjerovatno je to neki pakleni plan da se takvo šta uradi, ali ja ću opet vjerovati da ima dovoljno snaga, prije svega u profesionalnim krugovima, da ne dozvoli da se ovako nešto progura.
Da, samo što se bojim da, kao i u drugim oblastima, profesionalce niko ništa ne pita, nego se uvijek ide ovim nekim zaobilaznim, brzim putem.
Pa dobro, jeste, ali treba se boriti za najbolja rješenja. Bilo je dosta komentara u javnosti o svemu ovom. Teško da sam vidio neke pozitivne komentare od relevantnih ljudi, od pametnih ljudi. Ali sad opet imaš i ono što u Bosni i Hercegovini...
Jesu li pametni ljudi baš relevantni?
Da, pamet nije karta na koju treba igrati.
ja mislim da je to ipak posljednja karta na kojoj u ovoj zemlji treba igrati. Plamenko, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam zaista da ćemo dogledno vrijeme u vedrim tonovima razgovarati o razvoju servisa. Hvala mnogo.
Ovo je prijatno.
Prijatno.
Sa Plamenkom Čustovićem, predsjednikom Uprave regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, razgovarao Budo Vukobrat.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.